بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي فرق الأمر بين حقيقته وباطله أما بعد عزيز برادرلار محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugungi suhbatimizning mavzusi bank bilan muomala qilish tartiblari va ribo masalalari haqida bo'ladi inshaalloh. Bizga xat yuborgan birodarlarimizdan birlari Bahriddin ismli yigit aynan mana shu masalada bir necha savollarni so'raganlar. U kishining birinchi savollari bank muassasasida ishlash borasida turli ulamolar turlicha fatvolar berishgan deb boshlangan. Lekin men ahli sunna val jamoa e'tiqodida berilgan fatvoni bilmoqchiman va bu fatvoga g'arb mamlakatida yoki musulmon mamlakatida yashash, yashamaslik ta'sir qiladimi deb so'raganlar u kishi. Biz ushbu savolga javob berish asnosida Al-Azhar jamiyasi fatvolar to'plamidan foydalandik. Ana shu to'plamda aynan mana shu savol ham keltirilgan va uning javobi u yerda bayon qilingan. Muftiy Atiya Saqr tomonlaridan chiqarilgan fatvo 1997-yilda mana shu mavzuga bag'ishlanadi. Bu fatvoning sarlavhasi Al-amal fi muassasatin tata'amalu bir-riba deb nomlangan. Ya'ni riba bilan ishlaydigan, riba bilan muomala qiladigan muassasalarda xizmat qilish haqidagi fatvo. Bir kishi so'ragan, "Men bankda yozuvchi, kotib bo'lib ishlayman." Va bankning hamma ishlari foizlar va rivolardan iborat. Mana shu ishim menga halolmi yoki harommi deb so'ragan. Javobida quyidagi so'zlar aytiladi. Ma'lumki, rivo islom dinida juda ham qattiq qoralangan va harom qilingan narsadir. Buning haromligi Qur'on, sunnat va ijmo bilan sabit bo'lgan deb boshlanadi fatvo. Davomida aytiladiki, yana haromga olib boradigan vositalar ham va unga yordam beradigan narsalar ham islomda haromligi muqarrardir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam riboni va uning riboni iste'mol qiluvchisini va bunga sabab bo'lgan yordam bergan va uni yozgan kotibini va bu ishga guvoh bo'lganlarni la'natlaganlar. Mana shu hadis keltiriladi. Va mana shunday ishlarga aralashadigan, demak bu ribo masalasida ishtirok qiladigan insonlar ham demak barobar gunohkor bo'ladilar. Ular harom ishga yordam bergan bo'ladilar. Harom ishga yordam berish bu demak hadisda zikr qilingan la'natga daxil bo'ladi. Demak la'nat aytilgan ish bo'ladigan bo'lsa, u gunohi kabira ekanligiga, harom ish ekanligiga dalolat qiladi. Oddiy banklarda ishlarning ba'zi bir qismi islom qoidalariga muvofiq kelsa, ba'zilari muxolif bo'ladi deb davom etiladi yana fatvoda. Demak banklardagi ishlar mana shunday ba'zi bir qismi islomga muvofiq, ba'zisi xilof ekan, demak u yerdagi mol ham ana shunday bo'ladi. Ya'ni mollarning ba'zi bir qismi, ya'ni pulning ba'zi bir qismi halol, ba'zi bir qismi esa haromdan iborat bo'ladi. Demak aralash bo'lib ketgan bo'ladi va u yerda ishlashning hukmi ham mana shundan kelib chiqadi. Demak, mol, pul u yerda harom, xarish va halol aralash ekan, uning halolidan haromini ajratish qiyin ekan, u yerda ishlashning hukmi ham shubhaga aylanadi. Shubha agar to'g'ridan to'g'ri harom deyilmasa ham haromga yaqin narsa bo'ladi. U haromning qo'shnisi bo'ladi. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari dalil. Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-halalu bayyinun wal-haromu bayyinun va baynahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuhunna kaseerun minan-nas." Halol ochiq-oydin bayon qilib berilgan, harom ham bayon qilib berilgan. Ularning ikkisi o'rtasida esa shubhali ishlar borki, ko'p odamlar uni bilmaydilar. "Faman ittaqa shubuhat faqad istabra li dinihi va irdihi." kimki shubhalardan saqlansa o'zining dinini va obro'sini pok saqlagan bo'ladi. Va man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harom. Kimki shubhalarga kirib ketsa, u haromga ham kirib ketgan bo'ladi. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi. Xuddi buning misoli xuddi qo'rg'on atrofida qo'ylarni o'tlatayotgan qo'ychivonga o'xshaydiki, uning qo'ylari demak qo'rg'onga kirib ketishga ehtimoli juda ham yaqin bo'ladi. Mana shundan kelib chiqqan holda agar mu'min odam qalbim tinch bo'lsin, xotirjam bo'layin desa, u shubhasi bo'lmagan ishni qidirsin. Ochiq-oydin shubhali bo'lgan va u shunday shubhalari ko'rinib turgan ishda ishlashdan o'zini tiysin. Agarchandiki boshqa halol pokiza shubhasiz ishlardan keladigan daromad oz bo'lsa ham, uning zaruriy ehtiyojlariga yetadigan bo'lsa, shunga kifoyalanmoq yaxshi. Inson zaruriyatlar bilan kifoyalanib kamoliyatlarga o'tishdan sabr qilib turgani yaxshi. Nafs esa to'ymaydi. U doimo insonni mana shunday qiyin va shubhali narsalarga kirishga undab turadi. Bunday paytda biz Alloh taolo o'zimizga bergan ne'matlarga nazar solishimiz va unga shukrona hamda sano aytishimiz, o'zimizdan quyiroqda yashayotgan odamlarga e'tiborimizni qaratishimiz lozim. Ana ularni ko'rganimizda demak biz Alloh berganiga shukr qilishimiz demak oson bo'ladi. Biz bu o'rinda yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislarini ham esdan chiqarmasligimiz lozim. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, menga Jabroil vahiy qildilarki, hech bir nafs egasi to o'zining rizqini va muddatini mukammal olmaguncha bu dunyodan ketmaydi. Inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha va ajalaha. Fattaqulloha va ajmilu fit talab. Bas Allohdan taqvo qilingiz va rizq qidirishda chiroyli yo'l tutingiz. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله.
Rizqning kechikishi sizlarni uni Allohga gunohkor bo'lgan holda talab qilishingizga sabab bo'lmasin. Fainnama indallohi la yunalu bima'siyatihi. Chunki Alloh huzuridagi narsa Allohga gunohkor bo'lgan holda qidirilmaydi yoki yetilmaydi. Alloh huzurida sizga yozilgan narsani siz gunoh qilgan holda topishga yoki yetishga harakat qilishingiz to'g'ri emas. Va illam yu, ya'ni bu hadisda aytilgan nasihatlarni ushbu fatvoda keltirilyapti. Va illam yujad amalun halal kana qabulul amal fi hada al-majal bi sifatin muwaqqatatin lid-darura. Agar halol pokiza ish, mehnat topilmasa, unda mana bu hozirgi aytilgan tarzdagi kasbni vaqtinchaga zaruratan joiz deyish mumkin bo'ladi. Ma'al bahsil jaddi an amalin akhar ba'idin anil harami va shubhatil haram. Bu vaqtda esa inson haromdan uzoq bo'lgan, shubhalardan xoli bo'lgan pokiza bir ishni qidirishda davom etish kerak. Ya'ni pokiza ishni qidirgan holda vaqtincha mana bu ishda ishlasa joiz. Va iza sadaqatin niyatu yassarallohu li amr. Agar insonning niyati xolis bo'lsa, Alloh unga to'g'ri ishni oson qilib qo'yadi. Kama qala subhanahu va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Alloh taolo Taloq surasining 2-3 oyasida marhamat qilgan. Kimki Allohdan taqvo qilar ekan, Alloh unga mashaqqatlardan qutulish yo'lini ato qiladi va uning o'zi hisob qilmagan yerdan rizq ato qiladi. Yana Alloh aytgan: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kimki Allohdan taqvo qilsa, Alloh uning ishida yengillik ato qiladi. Taloq surasining 4-oyati. Mana shu bilan biz yuqorida zikr qilgan fatvoning mazmunini biz eslab o'tdik. Demak, bu fatvoda aytilishiga qaraganda inson zarurat yuzasidan agar boshqa ish kasb topa olmayotgan bo'lsa, vaqtinchaga to halol pokiza kasb topgunga qadar ishlashi mumkin, ammo demak shu shart bilanki ana shu muddat davomida albatta boshqa kasbkorni qidirish kerak, boshqa ish o'rnini demak jiddiy qidirish kerak, niyatni xolis qilish kerak. Agar insonda sog'lom qalb, yaxshi niyat bo'lar ekan, ixlos chin ekan, demak uni Alloh taolo albatta qo'llab-quvvatlaydi va unday bandasiga halol pokiza rizq ato qiladi. Bu Allohning Qur'oni Karimdagi va'dasi. Bu o'rinda g'arb mamlakatlarida yashash yoki yashamaslikning ahamiyati yo'q. Qaytaga bu masalada g'arb mamlakatlarida erkinlik va imkoniyat ko'proq bo'lishi mumkin. G'arbda ribo banklari ham islomiy bo'limlarini ochayotganlari ma'lum. Ana o'shalar bilan ishlashingiz mumkin. Ikkinchidan, sharq mamlakatlarida yoki musulmon mamlakatlarida ham banklarning ribo bilan ishlashi oddiy holatga aylanib qolgan. Shunday ekan, inson sharqda yashayaptimi, g'arbda yashayaptimi farqi yo'q. Halol pokiza turmush kechirish, harom va shubhalardan yiroq bo'lish barchamiz uchun maqlub va barchamizdan Alloh taolo istagan yaxshi narsa. Alloh barchamizni ana shunday halol pokiza turmush kechirishga va halol pokiza yo'llar bilan rizq nasiba hosil qilishimizga o'zi yordam bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.